Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Головною подією зовнішньополітичною в Україні на сьогодні став візит в Україну керівника НАТО Андерса Фог Расмуссена. Зараз він прибув сьогодні в Україну, вже мав зустрічі з міністром закордонних справ України Костянтином Грищенком, з головою Верховної Ради Володимиром Литвином, також запланована ще зустріч з президентом України Віктором Януковичем, а також зустріч з студентами Київського національного університету. Про це, до речі, Расмуссен писав сьогодні, спілкуючись з своїми читачами у Фейсбуці. До речі, будемо говорити саме про це, звичайно, поруч зі мною у студії екс-міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Вітаю вас.
Доброго здоров'я.
На телефонному зв'язку перший заступник голови парламентського комітету у закордонних справах Тарас Чорновіл. Вітаю вас.
Доброго дня.
І перш за все послухаємо нашого кореспондента Дмитра Баркара, який зараз перебуває в Міністерстві закордонних справ, де щойно завершилися переговори Костянтина Грищенка та Андерса Фога Расмуссена. Дмитре, про що заявили Андерс Фог Расмуссен та Костянтин Грищенко?
Доброго дня. Що саме дві хвилини генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен відбуває будівлі Міністерства закордонних справ. У нього запланована зустріч із президентом Віктором Януковичем. А відтак щойно завершилося підхід до преси міністра та генерального секретаря НАТО. Зокрема, вони зауважили, що було обговорено широкий спектр відносин Україна-НАТО. Вони підтвердили взаємну зацікавленість сторін у співпраці в рамках миротворчих операцій під проводом НАТО. А також Андерс Фог Расмуссен заявив, що НАТО бажає розвитку партнерства з Україною, і, зокрема, було зауважено, що обговорювалася тема участі України у створенні системи протиракетної оборони ПРО. Зокрема, створено, започатковано консультації експертних груп з метою визначення того внеску, який зможе зробити Україна у створення цієї системи.
Дякую, Дмитре. Це був кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар, який перебуває зараз у Міністерстві закордонних справ України. Пане Огриско, власне, те, про що сказав Дмитро, наскільки це важливо зараз для України?
Ну, я почну з того, що сам візит є надзвичайно важливим. Я вважаю, що це дуже правильно, що він відбувся. Ходили різні, так би мовити, міркування, хто більше хотів. Тут це не важливо. Важливо, що він справді сьогодні
відбувається
в Києві, відбувається, в мене на увазі генеральний секретар НАТО. І дуже важливо, що той, власне, політичний діалог, який був характерний для наших відносин з НАТО при попередній владі, сьогодні продовжується. Це перше, і я вважаю, надзвичайно важливе. Чому? Тому що, як би там не було, а НАТО сьогодні представляє найефективнішу систему безпеки в Північній Атлантиці. Хочемо ми про це говорити чи не хочемо, але це є доконаний факт. Я вважаю, що теперішня влада зробила колосальну помилку, коли минулого року прийняла закон про те, що ми тепер начебто позаблокові, багатовекторні і іншу річ такого типу, тому що насправді ми себе позбавили нормальної перспективи для того, щоб забезпечити свою безпеку. Це безумовний негатив, але виходячи з того, що є, продовження контактів з НАТО, пошук взаємного зацікавлення, взаємної підтримки, якщо хочете, хоча безумовно тут про паритет не можна говорити, це надзвичайно важливо. Ми можемо продовжувати співпрацювати з НАТО, і ми повинні це робити по багатьох напрямках.
Ми про це
і
продовжимо.
І безумовно проводити політичний діалог.
Пане Чорновіл, який головний меседж прозвучав під час зустрічі Андерса Фога Расмуссена з керівництвом Верховної Ради?
Ну, перші основні меседжі під час цієї зустрічі, яка теж недавно закінчилася тільки, це було те, що Україна безумовно буде співпрацювати з НАТО, що на сьогоднішній день в українському парламенті не виникає жодних проблем з проходженням документів щодо допуску військ іноземних, в тому числі і країн-членів НАТО, для навчань в Україні. Так само Україна готова брати участь у всіх миротворчих операціях, в яких задіюється в тому числі і Північно-Атлантичний оборонний
Автономний Союз. Крім всього іншого, було наголошено, тут взяв слово так само і голова профільного комітету з питань нацбезпеки і оборони Анатолій Гриценко, наголошувалося питання на тому, що в серйозній співпраці між Україною і НАТО є кілька, на жаль, нереалізованих до кінця положень. Це перше, це відчуття кожним українцем реально на фінансовій, на економічній основі, що співпраця з НАТО є обоюдокорисна не тільки в безпековій чи політичній сфері, але й в сфері економічній. Не задіюється до кінця військово-технічний потенціал України, наші можливості в виробництві військової техніки і тому подібне. Відразу ж пан Расмуссен підкреслив, що це питання серйозно буде розглядатися. Після Лісабонського саміту воно набуває теж достатньо серйозної ваги, і тому по цьому напрямку співпраця буде посилюватися і поглиблюватися. Намічено цілий ряд напрямків, по яких ця співпраця буде співпраця між Україною і НАТО так само поглиблена. Зокрема, було заакцентовано на такому напрямі, який для України сьогодні дуже важливий, це морська безпека.
Пане Чорновій, ви нам хочете одразу розказати абсолютно все. Можливо, ми про морську безпеку трохи
було наголошено, просто тільки таким, що речення, це питання морської безпеки, кібербезпеки і енергетичної безпеки. По кожному з цих напрямків Україна має теж серйозні проблеми, і тут, я думаю, кооперація піде безумовно, без жодних політичних нюансів, піде позитивно.
Я дуже взагалі люблю слова «буде», «далі буде зроблено», «ми будемо розвиватися» і так далі. Мене завжди виникає запитання, чому цього не було раніше зроблено? От пан Чорновіл щойно сказав про те, що ми погано знаємо навіть про користь НАТО. Чому ми так погано це все знаємо? Можливо, сьогоднішня зустріч Расмуссена з студентами університету – це щось трохи для знання українців про НАТО, але дуже замало.
Я з вами абсолютно погоджуюся, тому що, дивіться, за минулої влади, яка начебто була пронатівською, хоча це справді начебто, тому що одна частина коаліції була проти НАТО, і ми про це, очевидно, не повинні приховувати. От вона, власне, не хотіла проводити ту роботу, яка була потрібна для суспільства. От дивіться, навіть взяти тих самих словаків. Коли вони тільки почали процес вступу до НАТО, там теж далеко не більшість населення була в захваті від такої ідеї. Але провела влада відповідну інформаційну кампанію, і за кілька років ситуація помінялася. За минулої влади ми почали цю роботу. На все про все тодішній уряд виділив Міністерству закордонних справ, яке я тоді мав честь очолювати, аж цілих 15 мільйонів гривень. Це про все, це на всі можливі презентаційні моменти для України за кордоном. Скажіть, будь ласка, то деякі фірми, серйозні піар-компанії витрачають на рекламу.
Ви зараз говорите про презентаційні моменти України за кордоном, а я кажу навпаки.
Ця програма була розрахована і на те, і на інше. От. Почалася певна робота, але, безумовно, тільки почалася. На превеликий жаль, повторюю ще раз, через спротив в самому уряді з боку партії «Батьківщина» і цієї частини уряду ми не могли розгорнути повністю цю роботу. І, з іншого боку, через брак коштів. А на 2009 рік, пані Інно, ми отримали колосальну суму – 0,0 гривень.
Зараз є сподівання, що оскільки спротиву особливого немає, то відносини Україна-НАТО розвиватимуться?
Ну, спротив тут ключовий. Ми відмовилися від того, що ми хочемо стати членом НАТО, тому зараз все переведено в масштаб співробітництва. Не дій України і НАТО на зустріч одна одній, а паралельного курсу і можливих форм співпраці. Це зовсім інша якість. Тобто ми тут програли стратегічно, я вважаю. Але нічого страшного, шановні радіослухачі, ми до цього повернемося, коли повернемося до влади.
Пане Тарасе, ви договорили багато напрямків можливої співпраці, щоб ви виділили як основне?
Ну, я думаю, що основне, тут я можу цілком згодитися, це є, напевне, все ж таки, певна пропаганда в суспільстві і певне донесення інформації. Противники НАТО, незалежно від того, членство України в НАТО чи співпраці з НАТО, в основному чим займаються? Вони наводять купу голослівних абсолютно заяв, там агресивний бок, все інше, на доказ, можуть витягнути хіба що операцію НАТО в Югославії, яка дійсно має там певні проблеми, по ній можна мати сумніви. Прихильники НАТО розказують теж багато голослівних, гарних фраз, наскільки це хороший бок. блоки, тому подібне. З цим всім можна погодитися, але конкретики дуже часто наводять занадто мало. Візьміть деталі, ну, дуже далекі від військової сфери, навіть та ж сама боротьба з загрозою паводків в Карпатському регіоні, куди входить і Україна, іде силами НАТО, аналітичних певних структур, фінансовими ресурсами тощо, Україні допомагають боротися з абсолютно конкретним, реальним природним лихом, яким нам загрожує. Про це я щось не бачу, ніяких повідомлень, ніяких інших речей. Мало дуже говориться про те, скільки сил витратило НАТО на те, щоб відбулася адаптація колишніх офіцерів, колишніх військовослужбовців, які повертаються до мирного життя. Про такі речі треба говорити. Треба відновити сприйняття НАТО як дійсно демократичної міжнародної структури, в першу чергу саме структури, яка зробить захист, яка робить безпеку, яка робить демократію. А після того вже починати дальший розвиток інших пропагандивних моментів. Що стосується співпраці сьогоднішньої, тому що дійсно про членство поки що не йдеться. Я думаю, що тут треба нашу проблему побороти, нашу колосальну бюрократію і нашу колосальну корупцію. Коли до нас йдуть з пропозиціями, навіть з конкретними грошима, нас чиновник говорить, що я буду з цього мати. А щодо можливості майбутнього членства, знаєте, про це наголошувалося і сьогодні на сьогоднішній зустрічі. Генеральний секретар НАТО дуже чітко сказав, ми розуміємо положення, яке виникло сьогодні в Україні, там офіційну позицію України, але якщо щось зміниться, двері НАТО відкриті. Про це є офіційне рішення, яке прийнято на саміті НАТО. Тому тема завжди буде відкрита до обговорення, але на сьогоднішній день треба не загубити принаймні той потенціал, який є, стосується саме...
Зрозуміло. Пане Гриско, якщо генсек НАТО говорить про те, що двері НАТО завжди відкриті, наші заяви про те, що ми не готові до вступу до НАТО, наскільки закривають для нас чи віддаляють НАТО від нас?
Ну, ви знаєте, насправді тут питання не в заявах, а в практичних діях. І якщо ми будемо продовжувати виконувати свій щорічний план, який, власне, є квазі-планом щодо членства, хоча ми його формально не отримали, але ми отримали абсолютно тотожний практичний інструмент, за яким ми повинні працювати. Так от, якщо ми ці щорічні національні програми будемо виконувати, а це... Я вас мушу переконати, отакий от товстезний том всього того, що ми повинні протягом року робити спільно з НАТО. То я безумовно переконаний, що прийде час, коли ми де-факто будемо готові до вступу до НАТО, і тоді питання залишатиметься тільки за політичним рішенням. Отже, якщо на той час рішення буде прийнято політичне, що так, тоді фактично весь практичний базис буде до цього готовий. Я з паном Тарасом погоджуюся в тому, що тут зараз треба менше заяв, а більше практичної роботи. І, до речі, інформаційної в тому числі. І сьогоднішня зустріч генсека з студентами – один дуже хороший тому приклад. У нас працює тут інформаційний центр НАТО, у нас є контактне посольство НАТО в Україні, тобто, яке займається координацією цієї роботи. Тобто, тут велика роль, звичайно, і громадських організацій.
Можемо зробити такий висновок, що от конкретна робота, якої фактично може бути і не видно, це співпраця з НАТО, вона може привести Україну до членства в НАТО, ну, так би мовити, непомітно, але дуже природньо.
Ну, це так, це, власне, розумієте, давайте поміркуємо на тему, що таке, в принципі, НАТО і для чого воно в Україні. Це максимально вигідні для України стандарти політичного життя, військово-політичного життя, безпекового життя. Що поганого в цьому для України? Ну, чому цим шляхом, знову-таки, пішли всі наші західні сусіди? Поляки, угорці, словаки і таке інше. Чому? Тому що вони зрозуміли, що цей шлях для країн з перехідного, так мовити, статусу і періоду є найкращим. Ми нічим, я думаю, не відрізняємося від своїх західних найближчих сусідів.
Можливо, керівництво України і має такі плани. Тепер хотіла б поговорити ось про що. Ще наприкінці минулого року, перебуваючи у Москві, Андерс Фог Расмуссен говорив про те, що про можливе залучення українських протиракетних систем до єдиної європейської системи ПРО. Наскільки це буде обговорюватися сьогодні, наскільки це важливо для нас?
Мені здається, це дуже важливо, тому що тут ми можемо зробити із свого боку певний внесок в ту роботу, яку проводить сьогодні НАТО. Я бував на одній з цих станцій, а саме в Севастополі, яка може поряд з станцією в Мукачево бути розглянути як потенційний об'єкт цієї системи. Ну, я не є спеціалістом з цих питань, але скажу вам відверто, що мені було дуже цікаво бачити, яким чином працює ця станція, покриваючи дуже серйозний і дуже важливий, особливо в контексті останніх подій, які відбуваються тепер в світі, регіон світу, і переконаний в тому, що при практичній роботі, от про що пане Тарас, до речі, говорив, про те, що домовлено про створення певних груп, які експертів, які будуть відпрацьовувати ці моменти, то я думаю, що тут шанс є дуже непоганий, і це буде справді практичним внеском нашої держави в створення цієї системи, яка буде, власне, вигідна для всіх, і для НАТО, і для країн-партнерів, і в тому числі для Росії. Стосовно останньої, то, звичайно, не хотілося, щоб її представник в НАТО розписувався за...
Він вчора це зробив, треба пояснити радіослухачам, що вчора Дмитро Рогозін робив такі заяви.
Ну, от як завжди, коментують те, що їм не належить, краще б коментували про своє.
В такому випадку, давайте ми прокоментуємо його заяву.
Річ в тому, що тільки почалася розмова про ПРО в Європі, коли було в Україні досить багато контроверсійних думок, Україна, мені здається, тоді трошки втратила один з шансів. Ну, не втратила, але вас не відтермінували, і сьогодні через те ми втратили особливу динаміку в цьому процесі. Тоді треба було відразу. Я на цьому дуже багато наголошував, писав всі в можливі станції, на жаль, тоді це було проігноровано, вже тоді пропонувати участь України в розширеному варіанті ПРО, говорити про ці дистанції, говорити про їхні можливе залучення. Навіть без технічного питання, без технічних нюансів, це мало б дуже серйозне значення, як розширення і зняття оцього політичного водорозділу, мовляв, ПРО – це в межах НАТО, а всі інші опиняються або проти, або якомусь нейтралітеті сумнівному. Україна могла тоді дійсно до цього долучитися, на жаль, це було втрачено. Але на сьогоднішній день, я думаю, що є деякі політичні, міжнародно-політичні обставини, які мені дають чуть-чуть оптимізму. Знаєте, вони в дуже маленьких детальках перебуваються. Ну, наприклад, той же самий виступ президента на відкритті останньої сесії Верховної Ради, коли він кілька разів згадавши євроінтеграцію, про НАТО мови, правда, не було, але ні разу не згадав слово «Росія». Це відкриває тільки зовнішню верхню вершину айсберга тих проблем, які в нинішній влади виникли в Росії, яка вважає, що поступки – це є ознака слабості, і далі можна затискати. Я думаю, на цьому фоні зараз дуже коректно, дуже спокійно піднімати рівень діалогу Україна і євроатлантичний світ, напевне, було би коректно, доречно і перспективно.
І нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішні гості – Тарас Чорновіл, перший заступник голови парламентського комітету у закордонних справах та колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
490-29-05, код Києва 044, можете поставити свої запитання Володимиру Огриску та Тарасу Чорноволу. Ми говоримо сьогодні про відносини Україна-НАТО у зв'язку з візитом до України генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена. І, власне, якщо про це для нас дуже важливо, то є речі, ну, почувши які, я думаю, що люди, які є противниками вступу України до НАТО, скажуть, що ну, на що це нам? Тому що говорять про те, що сьогодні керівник Альянсу запропонує Україні активніше долучати своїх військових інструкторів до навчань афганських збройних сил та поліції. Це, ну, в принципі, небезпечно. Навіщо це нам? Люди скажуть, зиск
ви,
який?
Знаєте, дуже проста відповідь. Ну, якщо нам потрібно, щоб в Україну йшли наркотики з Афганістану, і щоб там була неконтрольована ситуація повністю, і щоб наші діти труїлися цим зіллям, ну, тоді можна не робити цього. Якщо ми хочемо, щоб там рух Талібан набирав силу, і це ставало джерелом напруги в цілому регіоні і таке інше, то можна нічого не робити, звичайно. Але якщо ми співвідповідальні за питання безпеки і думаємо і про свою безпеку, то ми мусимо це робити. Це вигідно саме нам. І я думаю, не дарма НАТО там присутнє не для того, щоб душити афганський народ, а для того, щоб дати йому можливість створити такі умови свого розвитку, які були б корисні і йому, і не створювали загрози для інших. Тому, я думаю, тут речі абсолютно нормальні, і тут не йдеться про залучення якихось військових контингентів, це робив Радянський Союз, почивши в Бозі, слава Богу, от коли відправляли на вірну смерть наших дітей і таке інше. А йдеться про, власне, звичайно, певні ризики, але ризики, які співставні з загрозами.
Ні, моє питання в даному випадку було пов'язане з тим, аби роз'яснювати людям те, чого вони не знають. І, пане Чорновіл, от на початку передачі ви якраз говорили про морські операції. Давайте зараз якраз про це і поговоримо.
Добре, ну але знаєте, морська операція тільки одна зі складових. Я думаю, що вона зараз стане набагато активнішою після того, як нападу зазнали вже американці в акваторії Індійського океану. І тут Україна, яка тебе робить найбільше, і висловлює вже з цього боку погляду ряд ініціатив, може бути одним з промоутерів діяльності об'єднаних сил в акваторії Індійського океану для протидії піратству. Я думаю, що нам для цього навіть треба повноцінно підключитися до військової операції, приставши туди додаткові контингенти і додаткові військові кораблі. Нехай які вони не є, але їх участь там може бути корисною. Але я наголошую на іншому. Взагалі Україна в миротворчій діяльності дуже активна, те, що говорив перед цим. Вона працює активно, але в основному не під крилом НАТО, а під крилом Об'єднаних Націй. І це є нормально, це всі ми сприймаємо абсолютно спокійно. А що стосується Афганістану, ми там теж дуже активно присутні. Але, на жаль, там літають наші льотчики, там працюють наші спеціалісти, а вони працюють там не як представники української держави, а як вільно найняті особи іншими місіями, іншими представництвами, іншими країнами. Недавно оця страшна катастрофа, які загинули українські вертольотники в Афганістані десь півроку назад, яка була трагедією, скажімо, для їхніх сімей на Львівщині, інші речі. Мені здається, якраз більша кооперація з тими силами, які працюють в гарячих точках, знизить загрозу для тих українців, які вже так, втративши, скажімо, можливість про дальшого перебування на військовій службі в Україні, так чи інакше залучені до діяльності не напряму військової, але десь радниками, десь в транспортній авіації, саме в тих гарячих точках. Я думаю, що тут ми можемо не підвищити, а знизити рівень ризиків, беручи більш активну участь в подібних заходах.
Зрозуміло, але з іншого боку, гарячі точки – це лише одна частина всього. Якщо говорити загалом про видатки України, зокрема на оборону, то коли Україна має статус нейтральної держави, ці видатки зростають значно.
Знаєте, я тільки можу підтвердити вашу думку, пані Інно, тому що, дивіться, сьогодні один військовий експерт недавно пожартував, також у нас сьогодні ключове військове завдання, яке виконує армія, це як прогодувати своїх солдат. Розумієте, от ми зараз позаблокові. Що це означає? Це означає, що ми самі відповідаємо за свою безпеку. От давайте візьмемо приклад кількох європейських країн. От,
виявляєте, якщо ми зараз розкажемо Андресу Фограсмусену про те, що у нас нічим годувати своїх солдат.
Він це все знає, пане, не хвилюйтеся, у них достатньо інформації з різних джерел. От, так от дивіться, Швеція, яка має 9,3 мільйона населення, тобто в рази менше від України, витрачає на свою оборону 5,5 мільярдів доларів. Фінляндія, яка має всього-навсього 7,5 мільйонів жителів, витрачає 5 мільярдів доларів. Україна, яка має 47 мільйонів жителів, витрачає 1,5 мільярда доларів. Ми зможемо підняти свої видатки хоча б до рівня Фінляндії, хоча нам треба реально піднімати їх значно вище, мабуть, до 20 мільярдів доларів, щоб почувати себе в безпеці. Ні. Тому я знову повторюю, те, що ми прийняли минулого року це от рішення, воно є катастрофічним для національної безпеки. Його треба безумовно в майбутньому буде змінювати.
Власне, ми сьогодні говорили під час ефіру про візит керівника НАТО до України Андреса фон Расмусена. Візит цей продовжується, очевидно, буде багато ще повідомлень, але, мабуть, підсумком нашої програми може бути те, що вага цього візиту немала.
Безумовно, і я, мабуть, повторю те, що почав, нам потрібен цей діалог. Нам потрібні практичні форми співпраці, реалізація того плану, який у нас є, і тоді ми матимемо перспективу. Тому максимально конкретна робота, починаючи від вивчення англійської мови. нашими офіцерами, нашими військовими. Це теж елемент спільного підходу до вирішення безпекових питань. Так що реальна робота.
От на цьому будемо завершувати програму «Ваша свобода», гостями якої сьогодні були колишній міністр закордонних справ Володимир Огриско та перший заступник голови парламентського комітету у закордонних справах Тарас Чорновіл. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.